sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mibali na ndambo awana Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis epa ituzali kopesa bino sango ya mokili lelo. Ngonga ya tuku mibali na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, ya tuku mibali na moko na ndambo na Tamugenga pe na Kibumba na mulile nyonso ekolo Congo Demokratika. Puku ila mutu buibula muna bino banso na sango ya mokili lelo, linakali ya sango linene ya mibali ya lulaka la Amerika na lokota la Lingala, The Voice of America, huto Washington DC. Na studio 17 eye tuzali na lisungi ya Fatuma Kalala, Alimasi na Jogil, na Angela ya Masini, pitu zupe lisungi ya Maris Munga po na sango. Na sango ya mokili lelo tokolobela. Wana Etats-Unis, Nancy Pelosi atakuli ete azali kutika ebonga ya bokambi ya bademokrate na suku ya se ya parlement sima na ba républicain kulonga na maponami maliki pona suku eye.
À ce moment où je vous parle, ma pinga ma farbise, ma zaliko bombardé, place babinga kakanya mahoro, place au baem vetroa bazoui, gouvernement est au bombardé, et l'ingé récupéré place yango.
Le collaboratico yo kawane zali mongongo ya mopesi sango ya VOA Swahili, Oster Maliviki, oya kumaki na Kibumba na Ruchuru, na Nokivu ypa ywapi, FRDC ezu eteni moko pe M23 ezali na ngambo esusu tokolanda yango awa. Bato bakitaki obalabala lelo na Lubumbashi na Okatanga po na kopamela bitumba ya M23 pe kopesa maboko na mampinga ya ekolo Congo Democratique na Ruchuru pe kosenga bilenge kokota na mampinga na mbela ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi.
Tozota mbola po na kopesa lokumu na president Felix, tozo soutenir FARDC na biso kuna kote bazo bunda kuna mazamba.
Na etuka ya Sud Ubangi, elenge mwasi nde ya pona mipona mbala ya yambo na tina ya kukamba parlement ya bana tokolanda yango. Mokolo mwa le 14 novembre muliki molongo mubimba mokanisa ki bokono bwa diabete tupi bokono bwa sukali na makila. Na lina kanabiso munga ngana sala nini Fatuma Kalala koyamba nutritioniste tope moyibo yebi maima na sengeli bilei lui likwema kwa kulubela biso ma bilei sengeli kulia ezali nini sengeli kuzanango pona kubika ata kumutazali na bokono boyi yambo na makambo maima soto landana nusango na bokuse na Marius Munga.
Etats-Unis et lobby emitungisi mingi na bokobi bwa bitumba na monyele mo ekolo Congo Démocratique mpe na mbano na yango ya mabe makasi likolo ya bomo ya ba civil. Bureau Italie Africa na département d'État to na ministère ya mambi ya bapaya ya Amerika et lobby na lié bisi na Twitter ete bozangi kimia mpe bokengi boye bomeli mingi bomemi minyoko mingi na bana mboka. Washington lobby bongo ete ezali kopesa maboko na motema mobimba na makasi ya masolo mazali kokamba mara ba Afrika na tina ya kusuki sa bitumba. Mikolomi Balemiliki, secrétaire d'État Anthony Blinken, Moïse Boulamatali America, Asolola Kina, ministre ya mambi ya bapaya ekolo Rwanda, na bokutani ya G20 na Bali na Indonésie, mpe asenga kiye ete Kigali ezwa mikano ya makasi na ntina ete kimya ezonga na monile ya ekolo Congo Démocratique. Mbulamatali ya Rwanda ewanga na kakopesa maboko na batumbuki ba M23 ba ebazali kokoba kozwa bingumba mpe mboka na Ruchuru kino nzinga zinga ya Goma lokola ekolo Congo Démocratique efundaka yango. Kigali na ngambo na yango epamela kande Kinshasa kobunda na lisungi ya batumbuki ba Rwanda ba FDLR na ba M23. Bikolo bisusu mpe lokola France na Grande-Bretagne, babwaki mbela pona kosenga ete bitumba bitelemisama ntango masolo mabungisami pona mokolo mwa le 21 novembre na Nairobi na Kenya. Basengi ete misalam ya boyokani ya bayi Afrika ya Luanda mpe Nairobi bikende liboso. Nzoka nde bitumba bizali kokoba Kongala na Kibumba na Ruchuru na Nord Kivu. Kulanda mopesi sango ya VOA Oster Maliviki oyo akomaki na esika yango mboka ya Kibumba ekabwani na katikati. Baima mpinga maikulu Congo Démocratique FARDC ba botoli eteni moko kasi eteni esusu ya monene esimbami sika na M23. Kasi FARDC ezali sika kobeta ba bombe ya mpepo Sukhoi 25 pe ba pakapaka ya bitumba na bisika batumbuki bazali. Nangambo isusu Christophe Lutundula, vice-premier ministre, un peu ministre ya mambia bapa ya ekolo Congo démocratique, a sakoli ete akomeli mukambi ya misala mitali bitumbu ya conseil à sécurité à ONU, miye mitiamaki na mokano 1533 ya 2004, Michel Xavier Biang, pona kusenga ye, kotia kati na malako maye, mbosenga bwa ekolo Congo démocratique, pona bolongo lami bwa mibeko misengi ete, RDC eyebisa yambo na kusomba mandoki na yango. Michel Xavier, auti bongo kokamba misala makota la soki makamba. Mazali wapi na ituka ya Grand Lac. Bato bakitaki na balabala lelo na Lubumbashi na Okatanga pona kopamela bitumba ya M23 pe kopesa maboko na ba FARDC na territoire ya Rutshuru. Mabongisi mingi pe baima ngomba ma politique bazalaki na milulu miango. Etienne ya mibale ya mampinga ma Kenya maye matindami na ekolo Congo démocratique pona kimia ekoma kilobi na Goma mikolo mibale sima na etienne ya yambo ya koleka nkama misato na ndambo ya basoda baye bazali na etinda ya bikolo ya Afrika ya Est. Mokambi ya mampinga maye ma EAC General Jeff Nyaga akebisi basimba minduki baye baboy kotika mandoki pe asengi na bango na kosala yango na lombango nyoso. General Major Jeff Nyaga asakoli ete azali kotia yambo bitumbate kasi kotia maso solo makimia ma politique. Uhuru Kenyatta, mokonzi ya kala ya Kenya, pe mutindami ya EAC, azali kubongisa ma solo makimia wuto lobi na ingumba mokonzi ya North Kivu. Baimbo kabasengi bana ekolo kusala bango moko makasi pona kimia. Basoda baye bako bate la libanda ya mpepo ya Goma mpeba civil. L'Afrique du Sud, parlement, et sa koli ete, ekota la sanza ekoya makambo ya misala mitiamaki mpona koloba soki, mokonzi ya mboka, Cyril Ramaphosa, asengela ki ko fundama mpe ko samba sima ko bomba mbeba, ya bayi police wa fundama na koyiba ba dolar million mingi na ferme to elanga na ye.
Matondo mingi Marius Murunga. Awa na États-Unis, Nancy Pelosi asakoli eti azali kotika ebunga na ye ya mokambi ya bademokrate na suku ya nsi ya parlement, suku ya balakisi bilongi, pona ndako ya bokili mibeko ekoya eye ekokambama na ba républicain ba ebalungi mapona mima uti kosalema pona suku eye pona katikati ya bokonzi ya Joe Biden. Alobi na lisikulu lia ye omokolo mwamine ilelo na ndako ya bokili mibeko na Washington DC eti akopesa kombo na mokambi ya ba demokrati ya kongre koya. Mama Pelosi na mibu tuku mwambe na mibale asali lisikulu na ndako ya bokele mibeko alakiko tika ebonga na bilenge tu na bato basika. President Joe Biden na ngambo na ye yepe lokola demokrata apeti lo sako na Nancy Pelosi bo mokumbi mubundi ya makasi ya demokrasi. Mama Pelosi azali mwasi ya yambo ya kukamba suku ya nse ya parlement na États-Unis asali mibu tukumisatu na mitano na suku eye na lisikulu ya ye alobeli makambo malamu asala pe akutana na yango pe ya mabe loko la eyoma ya balandi ba mokonzi ya kala Donald Trump le 6 janvier puna kubuye ilunga ya Joe Biden bato peni na sambo bakufaki na eyoma yango akokoba kosala musala na suku eye bumu la kisi ilungi ya eta ya California. Na ekolo Congo démocratique moko na bato bazali kosamba pona liwa tupe bubumi ya ba expert ya ONU na Kasai na bitumba ya Kamuina Nsapu Ntumba Mpianga oyo a Bengamaka d'amour akufi lubiloleki na boloko ya basoda ya Ndolo na Kinshasa elobi ba sambeli baye ntina ya liwa ya ye yebani nanute kasi e alobaka wutu libandela ya bosambisi ete azalaka azalaki mutambisi ya mpate ya eyamba ya baneo apostolika. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Bitumba bizali kokoba na Kibumba na Rutshuru na North Kivu. FRDC ezwi eteni moko pe M23 esimbi ngambo esusu mopanzi sango ya VOA Swahili Oster Malivika akitaki na esika yango tokobenga ye po apesa biso sango ezali koleka kuna Oster Maliviki Wuto Malivika Wuto Goma.
Tango zobenga ngaende na uti na Kibumba na place oba benga ka Kanyama Horo place ya Mama Olive ezapene na Kilimanyoka na place ya Kibumba mapinga mafar de se zobeta na na batu ya M23 parce que Kibumba est divisé par deux parti mosusu est occupé na M23 na parti mosusu est occupé na force gouvernementale FARDC. À ce moment où je vous parle mapinga mafar de se mazali ko bombarder place babinga kakanyama horo est na position principale ya Kibumba place ba M23 bazui nde gouvernement est bombardé et l'ingé récupéré place yango après bosololi ya commandant adjoint chargé des opérations général Kitambwe ya lobby bako bengana na banguna ya M23 pona makambo ezaliko salema bako ya kondimate batu ya M23 bako tana mboka Goma mokonzi moko ya polisi tozalaki na yeye moko alobi population ya Goma eza la calme parce que mapinga ya biso mapinga mafardese mazaliko bondela pona boye kimya na mboka Goma.
Bongo ngambo msue zana maboko ya ba 1-23
Kibumba eza divise par de parti mosuso eza habite na majorite ya population eza okipe na 1-23 na parti mosuso eza okipe na gouvernement donc batiango ba kabwani mboka Kibumba na Kibumba eza na 20 kilometre au nord de Goma.
Kasi bongo bato ba kimi bato bazali kuna ba kimi to situation ba civile zandengeni
ba civile ba kimi ki zaka mwena wikilometre na Kibumba place ba benga ka Kibati ka Nyaruchinya ti na vile ya Goma Nyiragongo donc bango bazali ko komiki ya place yo balingiri na nzela na banda kwa batu donc bazana katastrofe humanitaire mena
Izalaki bongo mupanzi sango ya VOA Swahili Oster Maliviki wuto Goma na kuuta naye na Kibumba. Bato bakitaki balabala lelo na Lubumbashi na ukatanga puna kupamela bitumba ya M23 pe kopesa maboko na mampinga maekolo Kongo Demokratike na Rutshuru pe kosenga bilenge kokota na mampinga. Lucien Kaozi azalaki pe balabala pe azwaki maloba na bato batambola kitolanda.
Bango nanga mama Alice Mafuta naza inspectrice nationale chargée du social genre famille enfant ya INAFEC.
Tozotambola pona nini?
Tozotambola pona kopesa lokumu na président Félix tozo soutenir FARDC na biso kuna kote bazo bunda kuna mazamba tozo soutenir bango tozo soutenir pe président de la République tozo ninga bato wana bazo
bato banani
ba banguna wana ba kokota na pays na biso te
baza na pays deja
te babima eza Congo eza pays na bango te eza Congo pays ya président Félix Tshisekedi biso tokolemba te tozo sima na ye po tozo soutenir ba FARDC na biso ba soldat na biso tozo soutenir
bango bazolo ba soutenir kaka na na kutambola ekosala eloko moko te eke bokopesa nini soutien na bino eza nini
na parti na biso tosi tosali organisation kila jeune chaque jeune azopesa 100 $1 $1 moto na moto $1
ekokoma
la bango
ekokoma
ya biso ekokoma ya biso ba jeune afrique ekokoma
matondo mingi Lucien Kaozi uto Lubumbashi. Na etuka ya Sud Ubangi elenge mwasi nde ya ponami pona mbala yambo na tina kukamba parlement ya bana tulanda sango yango uto Gemina na Frank Biliwe.
Ezali pona mbala ya liboso ete elenge mwasi azwa ebonga ya bukambi parlement d'enfant ya Sud Ubangi. Ezali elenge mwasi bokango laline alongi na bilembo tukumini na mibale likolo na kama na mibale sima ya kuwela ebonga ena na bilenge mibale mibale pe kolonga azangite kupesa ya ye makanisi.
Koko kana na maponami mai mauti kusalema tozali kusenga na bilenge mibanso wa jeune parlementaire ko sunga biso na tina te parlement na biso e ki mata likolo pe esa misala na kukukana na parlement isusu mopanzi sango bosengeli koyeba te epa na biso makonzi mususu ba sali la kamingi mae bazaliko etali bana te ya wana tuzaliko senga na bakonzi te basunga biso baibate parlement ya bana ezali pona ku beta mbela na makambo etali ya bana
Mokambi wakala ya ebongisiri ena Moise Bagiri asepedi na mapona mimana mpe asengi na bangoku koba na maye bilo ya ye e tiki lukula proje
nezalai prevu ke nasala interim ya 2 mois men vi kompetans nanga u travay nanga nasali interim ya 3 ans daya na depanse limite ou isa vraiment pour na loi ya parlement d'enfant men na C'est là qu'il a organisé l'élection. Alors, na mandat nanga a travaillé vraiment sur la dénonciation, sur dénoncer ba kay belé, ba kay violence sexuelle, ba kay ya exploitation économique et pas ba gouverneur et pas ba autorité yon sur la province. Et il y a quelques autorités au Bazara qui iront vers le parlement d'enfants, mais na mandat nanga a sali que iront soit ils allaient un peu diminuer. L'autorité va considérer le Parlement d'enfants jusqu'à ce que tout le monde va plaidoyer aujourd'hui tout dans la terre n'est n'a qu'un contre au gouverneur d'autant le Parlement d'enfants et au courant il y a la démarche va partenaire à vision mondiale aussi va adopter la vision na bango na kati ya projet et que va luka va tomber le Parlement d'enfants bureau d'ici mois de mars.
Alors, on nous recommande pour la nouvelle.
Base à la unie, base à la solidarité, afin que ben accompli le projet on a tiki, le projet est belé vraiment au tout court temps à terme. Ben on peut pas zopper projet na bango ya société, ben collant avec projet na tiki, en même temps base à la démarche que d'ici là, ben partenaire, ben meka ko. Que nous avons été bas à la bureau. On a vraiment un mois à la qui souci dans la pasteur. Parlement d'enfants à la canalie à rencontre terre. Tout ça, la plénière, la bicole, c'est un peu bizarre. Or, la province Moussou, la parlementaire, la bureau, la bango, il est dérangé. En plus, il y a un forum national. Autre chose que je plaidais, c'est par rapport aux prisons des enfants. Bana Bakoko 5.
Parlement d'enfants Yasuru Bangui et Botama au Mobu Koto Ibale na zone Misato na Ebongisiri ya division provinciale ya Jean Famille Enfant 100% jeune Lipasi na Lisungi ya vision mondiale Koto Dimena Frank Biliwe Senate pour la Lolaka lo America
Matondo Mingi Frank Biliwe Uto Gemena Mokolo mwale 14 novembre moliki, molongo mobimba, mokanisaki bokono, bwa diabete tope bokono, bwa sukali na makila, na munganga, na salanini ya lelo, Fatuma Kalala, ayambi bongo nutritionniste, tope nganga ya boyebi, lui, likwemo ya tali makambo ya boye, ya bolei, ya bilei, pona kolobela, bilei nini, bato bazali na bokono, bwa sukali na makila, bako kikoli ape bizali nini, bako kuzana nango, pona kubika mbula yi, tulanda yango awa na lina kanabiso na Fatuma Kalala Limasi.
Munganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Sopcho zayo kaboye, singili yomu na biso minganga.
Le 14 novembre, izamo kono munene, oyo mukili ke kanisaka na wetali bokono sukari. Na bandi wana pona kumono ite mukili na biso, bisika muso zayo na loyenge mingi. Mukolo moye mwa Fatuma kwa hiko le kabuike pamba te, Nandenge lopote lo wakake ba statistiki leno izo la kisaete batuba hiki bazubo kono ya diabete pe batuba hiki bazo kufa. Soki nabosa nite bazo lo baete na batuzomi batusambo bazui bokono bono. Alo, libosote nangi mbola bokono diabete nandenge na ngomi bale neto wakisaete ikuwa magatine nisa to na oyo batube hiki ba hiki nato wale na diabete gestasyone oyo izo makamili na basi ni ya dimane general basi ya zemi nina loba dimane general tuzali na bokono ya diabete na tikide me bokono ya diabete uwa bengi malada sukali zana na nini esimile batuwa hiba ya ngweza li bokono oyo kikoto kona mubulu ya ndenge ya ku assimiler maintenant les personnes qui ont demandé nini pour assimiler le sucre, c'est-à-dire que tant que l'on a dit mais on a le sucre le même nini nous autres avons eu pour nous dire un mot dans le baboué pour être comme en étape il y a pour ça là donc nous voulons beaucoup de choses mais nous autres c'est même les bons dire ça dit mais il y a sucre mais nous autres c'est même les salés là qui m'a mené nous autres c'est même les bombes permettre à des émissions à l'ingala. Mais tout le monde a le potoboué, dans ce qui est que c'est un trouble d'assimilation, de l'utilisation et du stockage du sucre. L'an dit, on a tout compris. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est un peu de l'année. Là où il y a un peu de l'année, il y a un peu de classique, DID, c'est-à-dire que le diabète est insulino-dépendant. C'est-à-dire que awa ngambo ya makasi za linini ezalini ete motozo bela bokono yo yaza na problème makasi ya insuline. Insuline yango zali hormone oyo epesaka nzela na baselile na biso ya nzoto po te esalela sukali. Esengeli bandeko bayeba ete insuline eza lokwa fungola soki sukali yei ete insuline ezali te sukali wana epetikala ntango molai na makila. Il y a un gros cas, hyper glycémie, il tombe le sucre. Donc, le diabète, il y a un gros avec un type 1, top insulino dépendant. Il y a un gros moto avec un diabète, tu vois, la maman Fatouma, il y a un sengé, il va perdre sa carrière insuline à l'Ibanda. La capacité, quand on va y sortir, on va y être insuline. La situation normale, ton créa ne produit pas insuline. Aujourd'hui, il y a un autre, il y a un endogène. Mais ceux qui m'ont boulot, mon côté, il y a un gros salaire qui est fait par sa maladie pour nous, insuline à l'Ibanda, pour nous, sur le même niveau, au salaire social. Il y a des amis, diabète pour nous, qui sont type 1, top, insuline dépendant. Pour la dimension, on a besoin de l'école de Baké, mini, les amis à la chaîne, là, qui est à Botamati, environ 40 ans. Il y a un monde, les amis, où il est estimé à Mingi, génération transnazoana. Mais il y a une autre différence dans le monde. Il y a un diabète ou un type de libosso, tout bien un diabète maigre. C'est-à-dire que ceux qui ont un diabète, on a maman Fatouma, ils ont tendance à au condo. D'ailleurs, ma mère, elle a dit son lieu, tu dans la classe, il y a un diabète. En dehors, il y a autre de la soif intense, pour sa maille comme là, pour sa maille tant ou non, en dehors, il y a polyrique souba, en dehors, il y a polyrique psycholiamingi. Ils ont la capé à maigrissement. Pour nutritionniste, il y a un moyen de me dire que je suis un salon. Ce qui est un salon, il y a un salon. 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 Il y a un Nasonga basse à la contrôle et glycémie et surtout na tango moto za nzala. Alors diabète ya mibale ou ba même diabète du type 2 ya moza li diabète ya ka mingi sima ni butuku mineri et puis ba bien na aussi diabète ya ba obèse, c'est-à-dire que ya moto beta ka sete to yiri tsaka bato tango ko komi ni du minuki tuku mineri o mono zo koma munene mingi ni kebisa pamba te munene wana. Il faut qu'on bende la route problème de la diabète parce que l'obésité, nous même pour les canards, beaucoup dans le soukali et que dans le sikamoko, on a mis la diabète qui va venir à type B. Donc, il y a moins. Alors, dans la diabète, on a, ils allaient très qu'insuline les angles. Insuline les angles, mais il y a un problème parfois, il y a résistance. Mais le sikamoko est bacilline. Et les mépos soukali et koto, et comme il y a un problème, il y a résistance. Donc, on a quand même ici un professeur d'université, hein, pour comprendre que la différence est Makasumingi, Mama Fatouma.
Au lieu qui paye à mise à tous les alakas, au lieu d'un gomme, il y a un gestationnaire.
Les alliés diabète gestationnaire ou soit diabète de grossesse. Hein. Basi par la source, maman, sur la commune à Mukumba, tout le monde à Zemi, ça a tendance à commencer à soukali mingi, mais sans maman, vous allez dire que ceux qui basent sur la boutique, soukali ou sani, ils ont la stabilité.
matondo mingi ndeko lwili kwema tozo ngela lisusu suje na biso neto zaki koloba eloko nini bilei nini bato basengeli kulia soki azalina na bokono oyo ya sukali eloko nini asengeli kulia wana okupesa biso eloko nini basengeli kulia ate wana pe okupesa biso yango
na oyo tali diabete tozalina lolenge mibale ya minene ya mekoto pe miango ona lokoto abengi bamesi ya yambo ya motu ya mpenza oyo ozotuna wana ona bengi bamesure alimentaire oyo etali maambo na kolia landanga na bokebi nalobi tozala bamesure minene mibale ya yambo ezali bamesure alimentaire etai kolia pe ya mibale ya minene tozali na baautre mesure peut-être odevelopeme de lote mais empassa na kosite kaka eza lokola pratique ya exercice physique ce très important pona diabetique tozali na koevite bastress bato mosusu bakoma badiabete ya makasi ezala basusi ezali aussi koevite tabac ezali koevite pe alcool na koyeba kosurveille kilo na ye wana eza autre mesure basurvole yango parceque ezoconcerne biso directement pe par rapport na motuna na yo mai na oyo etali motuna na yo tolobi bamesure alimentaire eza a peu près mitano oyo esengeli topanza yango na diabete le probleme c'est la stabilité ya glycémie alors ya yambo mpenza tolobi esengeli moto oyo à varier, à diversifier, c'est à varier l'alimentation à yé. Il y a un mot pour éviter la monotonie. Mais j'ai dit, il y a un essentiel qui repas misato équilibré dans mon colon. Essentiel qui évite le système où il y a un repas qui repas. Ça, c'est un problème aussi dans la stabilité et la glycémie. Ya misato tobetise te tolobi esengeli bato balia biloko ezali riche na bafibre na kolimbola bafibre ezali eloko nini awa naza koenonse me kuna tokuta bandunda bambuma pe na baote pe na bacereale complete na kolimbola aza nano koenonse ya minei balobi esengeli koyeba alors tout dit tenir compte la notion index glycémique na kolimbola c'est-à-dire yo moto oyo olingi stabilité za glycémie abe na diabétique peut-être balingi opre diabétique bandeko bayikoyo azolanda oyo baza ba diabétique bakocomprendre ete biloko biso bikomatisaka sukali ndenge moko te e cinquième point balobi limité to mpe kobanga consommation to mpe kolia biloko ezali na sukali biloko moko ezanga ntina mama fatuma esengeli oyeba soki tozalaki na etando eke engai nalakisa yo instrument moko de travail nasalaka mingi aba yango pyramide alimentaire pyramide alimentaire ezali eloko moko important mpona batebanse mais surtout na badiabetique na pyramide alimentaire tokobanda na ino na mai mingi esengeli diabetique amela mai mingi mpona nini pamba te na lekomelaka mai mingi ekosala ete abatela barein na ye mais aussi parce que parmi bilembo ya bokona diabete ezali kosuba bongo ntango oyo ozosuba ozozongisa te ça va créer ba problème ndenge na ndenge esengeli amela mai mingi nsima na yango tokomi na ba legume na bafruit parce que na bapyramide mosusu ya bato ndenge nyonso batiaka mingimingi batiaka nao baféculant mais mpona badiabetique topreferaka nsima ya komela mai mingi tokotiaka balegume na bafruit nakopesa badetail nsima na yango sikoyo tokotia baféculant alors tokomona ete soki opusani okuti lait produit laitier miliki mpe oyo bakotanga miliki nsima na yango ozwi misuni ozwi bambisi ozwi bamanisete ozwi mpe maki ntango oyo opusani okomi na bamafuta to mpe bamatere grase mpona kosukisa ezali baproduit sucré na pyramide okomona ete mai ezali base epui sikoyo ntango bozopusana ezokondo elingi koloba ke oyo batie na suka wana mpenza produit sucré babi limite la consommation diabétique esengeli alimite oso ate aevite yango yango balobi eza biloko ezanga ntina mango fatuma sukali esengeli bato bayeba ke ompe tokoki komiboma te mpona kolukaka biloko eza na sukali pamba te tokozwa sukali deja na oyo babengi baféculant tozali na sukali oyo babengaka yango amidon sabi soki yo olei fufu soki yo olei masango soki olei eloso ozali na sukali babengi amidon yango koyoka monoko te sukali sucré mais okozwa sukali wana oyo oza na mposa nango mama fatuma soki tokomi na bafruit toza na sukali oyo babengaka yango fritose d'ailleurs fritose ezali sukali oyo na bakamoka ndenge bato bele batekisaka badiabetique andi ya mbuma ote nzoka nde babosani te fritose ezali sukali oyo ematisaka makila sukali na makila mamoko te parce que
ma tondo mingi mama Fatuma Kalala limasi tukulanda eteni ya mibale ya sang, ya jinakali ye poseko ya bolanda bongo nini mutokwe kulia atazali kubila bokono ya diabete topesi bongo matondo na mama Fatuma limasi na jogil ba ibasunga kiviso na nzela ya masini tukuba kulanda VOA tubosa na teba rezo susu na biso tupanza stango na yangu pesi internet na biso voalingala.com to bosanite boko kotinde la biso maloba pe boye ba ko commenter bo pesa makanisi na biso makanisi na bino na ba réseaux sociaux na biso Facebook na ba susu ngai kombo na ngai Edi Isango.